Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր հուլիսի 1-ն է, օրը 5-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարի լույս։ Մեր առավոտյան թողարկման մեջ հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում։ Ինչպես են ճգնաժամը կամ դրա հաղթահարումը գնահատում իրենք, քաղաքացիները։ Ներգաղթյալ հայերը Մեծ Բրիտանիայում, բրիտանահայ փաստաբանի պարզաբանումները։ Թբիլիսին Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչներին հրապուրելու նոր ռազմավարություն է առաջարկում։ Կներկայացնենք նաև մամուլի համառոտ տեսություն, իսկ մինչ այդ մի քանի լուր աշխարհից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի թեկնածուն համարվող Քրիստիան Վուլֆը երրորդ փորձից ի վերջո ընտրվել է այդ երկրի նախագահի պաշտոնում։ Նախընթաց երկու քվեարկություններում Վուլֆը չէր կարողացել Բունդեսթագում անհրաժեշտ քանակությամբ ձայներ հավաքել։ Այս պաշտոնում Վուլֆը փոխարինելու է գալիս նախկին նախագահ Հորստ Քյոլերին, ով հրաժարական էր տվել մոտ 1 ամիս առաջ։ Վերջինը ստիպված էր դիմել այդ քայլին այն բանից հետո, երբ աղմուկ հարուցած հայտարարություններ էր արել Աֆղանստանում գերմանական զինուժի ներկայության անհրաժեշտության մասին։ Նախագահի պաշտոնը Գերմանիայում զուտ արարողակարգային է։ Միացյալ Նահանգներում վերջին օրերին ծագած լրտեսական սկանդալը նոր զարգացումներ է ստանում։ Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ կասկածվող 11 անձանցից մեկը, ով Կիպրոսում գրավով ազատ էր արձակվել, անհայտ կորել է։ Կիպրոսի ոստիկանությունը հայտնում է, թե կասկածյալը պետք է գրանցվեր Լարնակայի ոստիկանական բաժանմունքում, սակայն չի ներկայացել։ Լրտեսական այս սկանդալը միջազգային մեծ հնչեղություն ստացավ, քանի որ այդ մասին հայտարարվեց ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպումից ընդամենը մի քանի օր անց, ինչը շատերի կողմից գնահատվեց իբրև նոր սառը պատերազմի նախանշան։ Պաշտոնական Մոսկվան և Վաշինգտոնը, սակայն, ավելի ուշ հայտարարեցին, որ այդ միջադեպը չի ազդի երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին Խորվաթիան թևակոխել է բանակցային եզրափակիչ փուլ։ Խորվաթիայի արտգործնախարարը Բրյուսելի պաշտոնատարների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ անդամակցման մասին համապատասխան փաստաթուղթը կստորագրվի 2011 թվականի առաջին եռամսյակում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցության մասին գոնե Հայաստանի պաշտոնական շրջանակներում սկզբնապես նախընտրում էին չխոսել, թերևս հուսալով, որ այդպիսով կհաջողվի խուսափել ՏՀՉ հետևանքներից։ Ավելի ուշ, երբ այնուամենայնիվ ստիպված էին խոստովանել, որ ճգնաժամը եկել է Հայաստան, հորդորում էին շատ ուշադրություն չդարձնել դրա վրա։ Ամենաբարձր մակարդակներով հենց այդպես էլ ասվում էր. ինչքան քիչ խոսենք ճգնաժամից, այնքան կկանխենք դրա հետևանքները։ Հայտնի չէ, թե Հայաստանում որքան խոսվեց ճգնաժամի մասին, բայց փաստ է, որ այստեղ գրանցվեց ԱՊՀ երկրների կտրվածքով ամենամեծ տնտեսական անկումը, ավելի քան 14%։ Այժմ էլ Հայաստանի վիճակագիրները հայտարարում են 2010 թվականի առաջին 5 ամիսներին գրանցված մոտ 9%-ի տնտեսական աճի մասին։ Թե ինչ են խոսում տնտեսության անկման կամ թռիչքների մասին պաշտոնական շրջանակները, անշուշտ հետաքրքիր է, սակայն խոստովանենք, պակաս հետաքրքիր չէ կամ գուցե շատ ավելի էական է, թե ինչպիսին է հենց բնակության գնահատականը։ Սա թերևս մի ցուցանիշ է, որը շարունակաբար տեղ չի գտնում պետական պաշտոնական ամփոփագրերում։ Մինչդեռ բնակության գնահատականը ճշգրտող ուսումնասիրություններ այնուամենայնիվ արվում են։ Վերջերս նման մի ձեռնարկ է իրականացրել Մարկետինգի Հայկական ասոցիացիան։ Թե ինչ արդյունքների են հանգել կազմակերպության փորձագետները, այդ մասին ասոցիացիայի նախագահի հետ զրույցում փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
2009 թվականի թե Գարնանը և թե Աշնանն արված հարցումների արդյունքներով Հայաստանի բնակչության ավելի քան 80%-ն ասել է, որ տնտեսական ճգնաժամն արտահայտվել է գնաճով, մոտ 30%-ը պատասխանել է, որ նվազել են ընտանիքի անդամների եկամուտները, սկսել են կրճատել ինչպես կոմունալ և այլ ծախսերը, այնպես էլ տնտեսել հագուստի և սննդի հաշվին։ Մարկետինգի Հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանը հիշեցնում է, որ 2008 թվականի Աշնանը, երբ տնտեսական ճգնաժամն արդեն զգացվում էր աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, Հանրապետության իշխանությունները վստահեցնում էին, թե այստեղ բանկային համակարգը կայուն է և ճգնաժամը Հայաստան չի հասնի կամ դրա ազդեցությունը շատ թեթև կզգանք։ Կառավարությունը ստիպված էր ճգնաժամի առկայության մասին հայտարարություններ անել միայն 2009-ի ապրիլին, երբ արձանագրվեցին տնտեսության ամենացածր ցուցանիշերը, ասում է Մարկետինգի Հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանը։
2009-ի սկզբից իրանք կարող արդեն չի կար, ասենք, որոշակի ձևով, ասենք, չհասել դրա մասին, իրանք ուրիշ հիմնավորում էին Հանրենք ասում ենք, քանի որ մենք արդեն իսկ համաշխարհային տնտեսության մեկ մասնիկ ենք հանդիսանում, դրա համար իհարկե մենք պետք է նաև կրիզը մեր մոտ կանադառնա, որ լրիվ այլ ձևակերպումներ ստեղծվել տավ են չի։
Դրանից հետո ասոցիացիայի հարցումների համաձայն որոշ դրական միտումներ գրանցվել են, եթե տարեսկզբին հարցվածների մոտ 60%-ն է ասել, թե արդեն զգում է ճգնաժամի ազդեցությունը, ապա տարեվերջին այդ թիվը մոտ 10%-ով նվազել է, սակայն Արամ Նավասարդյանի կարծիքով տնտեսության այդ դրական միտումները ժամանակավոր են։
Դուք գիտեք, որ վերջի 2-3 ամսից շատ ազդիվ խոսացվում է եւ կա ինֆորմացիա ֆոն, որ այդ տնտեսությունը աճեց, այ էքսպորտը աճեց մեր մոտ, այ մենք դուրս եկանք տնտեսական ճգնաժամի ձևալն եւ այլն, այդ ընդհանուր տեղեկատվական ֆոնը, որը որ կա, ստիպում է հասարակ բնակչությունը հավատալ որոշառումը, որ այո, մենք ունենք դրական տենդենսներ եւ այլն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ իրականում այդքան դրական չի տենդենսները, որոշակի գործողությունը կատարվում է, բայց դեռ այդ սպանակի խնդիրն է, այսինքն այդ պատուշկանա, որը որ ոնց ասեմ, շատ վատից միշտ այդ էֆեկտը գոյություն ունի, որ որոշակի թեթևացումը, հա, այդ ճգնաժամի նայվում է որպես դրական տենդենս։
Այդ դրական միտումները չպետք է միայն պայմանավորել Հայաստանի տնտեսության հետ, ասում է Արամ Նավասարդյանը, բավականաչափ վերականգնվել են արտերկրից ստացվող դրամական փոխանցումները։
Երբ որ ինքը նորից է վերականգնում այդ աղբյուրները, ինքը ասում է, կրիզիսը սկսում է իր վրա արդեն ոչ այդքան շատ զգալ, եւ ինքը դա իր պատկերացումով դա իրավիճակի լավացումն է, բայց դա իրականում իր իրավիճակի լավացումն է, ոչ թե տնտեսության իրավիճակի լավացումն է։
Ճգնաժամի հայաստանյան դրսևորումների մասին գնահատականներում հաճախ կարելի է լսել հետևյալ դիտարկումը. Ճգնաժամն այստեղ շատ ավելի վաղուց է սկսվել, քան ընդունված է կարծել։ Չքննարկենք, սակայն չեն կարող չարձանագրել, որ անցած տարիներին առավելապես տնտեսական շարժառիթներով Հայաստանից մեծ թվով մարդիկ են հեռացել, հիմնականում Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ և Եվրոպա։ Հայաստանցիների մի որոշակի հատված մասնավորապես հանգրվանել է Մեծ Բրիտանիայում։ Այստեղ, ի դեպ, պարզվում է գոյություն ունի հատկապես հայ միգրանտներով զբաղվող փաստաբանական ծառայություն։ Լսենք Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տարիներ առաջ, երբ Պոլ Գուլբենկյանը սկսեց փաստաբանի իր կարիերան, Լոնդոնում հայախոս իրավաբաններ չկային։ Հենց այդպես ազգության բերումով որոշվեց նրա մասնագիտացումը՝ էմիգրացիոն հարցեր։ Այսօր արդեն հայտնի իրավաբանի վաստակով ու կես տարիա փորձով հանգստի անցած Պոլ Գուլբենկյանը պատմում է, թե ինչպես ամեն ինչ սկսվեց։
I started my career in immigration because of Armenia.
Էմիգրացիոն գործերով սկսեցի զբաղվել, քանի որ հայ եմ։ 64 թվականին ես հայերեն իմացող միակ փաստաբանն էի, եւ Լիբանանից, Իրաքից, Իրանից հայեր սկսեցին դիմել ինձ Բրիտանիայում հաստատվելու համար։ Արդյունքում մյուս գործերի համար ժամանակ չէր մնում ու հասկացա, որ պիտի մասնագիտանամ էմիգրացիոն ճյուղի մեջ։ Պոլ Գուլբենկյանի խոսքով հայերը Բրիտանիա էին գալիս աշխատելու, շատերը մեծ գումարներ ներդնելու ու սեփական գործ սկսելու համար։ Միայն մի քանի քաղաքական գործեր է հիշում Իրանից գաղթած հայերի հետ կապված, իսկ օրինակ անկախ Հայաստանից ասում է, որ փախստականի կարգավիճակի համար ոչ ոք իրեն չի դիմել, ապա նաև ընդունում, որ իրավաբանի, այն էլ Լոնդոնի լավագույն իրավաբանական ընկերություններից մեկին դիմել ամեն ոք չէ, որ կարող է իրեն թույլ տալ։ Այնուամենայնիվ հաճախորդների պակաս Գուլբենկյան Անտոնյան իրավաբանական ընկերությունը երբեք չի զգացել։ Այս 50 տարիների ընթացքում տասնյակ գուցե և 100 հազարավոր գործեր են եղել։ 1964 թվականից հետո շատ բան է փոխվել Մեծ Բրիտանիայի էմիգրացիոն համակարգում։ Բրիտանիայի նորընտիր կառավարությունը պատրաստվում է դարձյալ փոփոխել օրենքները։ Ֆինանսական ճգնաժամից դեռ ելք որոնող երկիրն իրեն ավելորդ ծախսեր չի կարող թույլ տալ։ Գործընթացն ավելի է խստացվելու։ Չափազանց շատ մարդ է գալիս, այդքան տեղ չկա, սա փոքր կղզի է։ Բացի այդ, բազմաթիվ սոցիալական ու մշակութային խնդիրներ են առաջ գալիս, և կառավարությունը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել։ Բրիտանացիները մշտապես գիտակցել են ներգաղթի առավելությունները, այս երկիրը դրանից շատ է օգտվել, բայց բացասական կողմն էլ կա, և իմիգրանտների թիվը բրիտանացիներին շատ է անհանգստացնում։ Էմիգրացիոն համակարգի նրբությունները բացահայտելուն շատ է օգնել նաև էմիգրացիոն դատավորի փորձը։ Պոլ Գուլբենկյանը եղել է Մեծ Բրիտանիայի առաջին 5 էմիգրացիոն դատավորներից մեկը։ Նա նաև Եվրոպայի էմիգրացիոն փաստաբանների խմբի նախագահն է, ակտիվորեն ներգրավված է հայ համայնքի տարբեր կառույցներում, այդ թվում և Հայաստանի դեսպանության պատվավոր կոնսուլն է իրավաբանական հարցերով։
Վերադառնանք տարածաշրջան։ Մինչ վերջին օրերին նկատելի լարվածություն է զգացվում հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում, Հարևան Հանրապետությունում, Վրաստանում նոր ռազմավարություն են առաջարկում ինքնահռչակ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչներին, այսպես ասենք, հրապուրելու և Թբիլիսիի հանդեպ առավել բարյացակամորեն տրամադրելու համար։ Նոր հարաբերություններ կոչվող այցակարգն արդեն քննարկվել է Վրաստանի անվտանգության խորհրդում, այս մասին պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի անվտանգության խորհուրդը քննարկել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ նոր տիպի հարաբերություններ հաստատելու հարցը։ Վրացական նոր ռազմավարության նպատակն է բաժանարար գծերի երկու կողմերում բնակվող մարդկանց համագործակցությանն ու շփմանը նպաստող բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորումը, նշված է վրացական իշխանությունների կողմից կազմված փաստաթղթում։ Նախագիծը, որ Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստի մասնակիցները քննարկեցին երեքշաբթի երեկոյան, առաջարկում է Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչներին հատուկ անձնագրեր բաժանել։ Չեզոք անձնագիր անվանումը ստացած փաստաթղթերի տերերը Վրաստանի քաղաքացիներ չեն համարվի, սակայն հնարավորություն կունենան բուժում ստանալ Վրաստանի տարածքում գտնվող հիվանդանոցներում ընդունվել վրացական բուհեր, Վրաստանում ազատորեն բիզնեսով զբաղվելու իրավունք կստանան։ Վրացական նոր ռազմավարության համապատասխան արտերկիր ուղևորվելու համար Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչներին կտրամադրվեն անձը հաստատող հատուկ, այսպես կոչված ճամփորդական փաստաթղթեր։ Նախագծի հեղինակների խոսքով ուղևորությունների ընթացքում անձը հաստատող նման փաստաթղթերից են օգտվում, օրինակ, ՄԱԿ-ի շատ աշխատակիցներ։ Վրաստանի կառավարության կողմից մշակված ռազմավարության մյուս առանցքային կետը Թբիլիսիում, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի, իսկ Ցխինվալում և Սուխումիում Վրաստանի հատուկ ներկայացությունների բացումն է։ Միջնորդների գրասենյակ անվանումը կրող այս կառույցների ղեկավարները յուրատեսակ դեսպաններ կդառնան, բայց առանց դիվանագիտական կարգավիճակի, նշում են վրացական իշխանությունները։ Նախատեսվում է նաև այսպես կոչված վստահության հիմնադրամի ստեղծումը, որի միջոցներով ֆինանսավորվելու են երկու ինքնահռչակ հանրապետություններում գործող ոչ կառավարական կազմակերպությունները։ Վերլուծաբանները, սակայն, կասկածում են, որ Թբիլիսիում մշակված նախագիծը հավանության կարժանանա Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում։ Վրաց քաղաքագետ Պաատա Զաքարեիշվիլին նշում է. Այս գաղափարները պետք է կյանքի կոչվեն օսեթական, աբխազական կողմերի և միջազգային հանրության հետ համատեղ, դա պարզապես ծիծաղելի է։ Աբխազներն ու օսերը այս աշխատանքներին չեն էլ մասնակցի, ավելին, գրոշի արժեք չունի այն փաստաթուղթը, որը կախված է արտաքին գործոններից, գործոններ, որ դուրս են տվյալ փաստաթղթի իրավասությունից, համոզված է քաղաքագետը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ մի քանի մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Երևի Հայաստանում շատերը դեռ չեն գիտակցում, որ Ղարաբաղի հարցում բեկումնային իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ և նման ֆորմատների համար անսովոր մանրակրկիտությամբ ներկայացրել են այն կոնկրետ քայլերը, որ կողմերը պիտի իրականացնեն վերջնական խաղաղության հասնելու ճանապարհին։ Բայց բեկումնային իրադարձությունը դա չէ, բեկումնային այն է, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց գողունակությունն են հայտնել այդ փաստաթղթի արդիվ։ Պարզ ասած, 16 տարի շարունակվող բանակցությունների ընթացքում առաջին անգամ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ կա հրապարակված փաստաթուղթ, դրանում կոնկրետ քայլեր են նշված և Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայն են այդ փաստաթղթին։ Ընդ որում, թարգմանական տրյուկներն էական չեն, երեք նախագահներն ի վերջո անգլերեն փաստաթղթի տակ են ստորագրել, հետևաբար հենց դա էլ համարվում է ճիշտ տարբերակը։ Հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է. Չնայած Հիլերի Քլինտոնի այցելությունը ուղղակի կապ չունի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների վերջին հայտարարության հետ, բայց Քլինտոնը դեմարդեմ հանդիպելու է բարդ բնավորություն ունեցող Ադրբեջանի նախագահի ագրեսիային։ Ավելին, Ադրբեջանը Քլինտոնին ընդունելու է ոչ այնքան գրկաբաց և հաջորդ պահին ճնշումներ է գործադրելու, սպառնալով, որ կհարձակվի Ղարաբաղի վրա։ Ադրբեջանն աշխարհին ցուցադրելու է, որ իրավիճակը կարող է դարձնել անկայուն, բայց միջազգային հանրությունը պետք է ճնշումներ գործադրի Ադրբեջանի վրա, որ վերջ տա Հայաստանի ու Ղարաբաղի նկատմամբ դրսևորող վտանգին, քանի որ այն կարող է սպառնալ տարածաշրջանի անվտանգությանն ու ապակայունացնել իրավիճակը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։
to me and let me be your man.